Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Marco, capitro 12, versoi 30 gis 44. En tiu tempo Iesuo diris, mi certigas vin, che tiu malricia virino donatis pli ol ciui aliei. Facte, la aliei enjetis el sia superfluo, sed sci en sia malricezzo, jetis cion cion sci havis, sian vivrimedon. Ancau la cidimancia evangelio starigas fronte al ni fundamentan parolon. Vi ne povas servi Dion cae la monon. Tio cion Dio vidas estas la grandezzo della coro, cae citiu grandezzon estas opzio por quelcai specialai vocitoi en la ecclesio, sed por ciui ciui volas esti cristano. Tion tutte clare rememorigas al ni la catechismo della cattolica ecclesio. Al siei disciploi, nicitas, Iesuo petas preferi lin ol cio cae ciui, cae proponas resigni ie ciui havajoi pro li cae la Evangelio. Iom antau sia passiono, li indicis alla disciploi ciel exemplon la malrician vidvinon de Jerusalemo, ciu, en sia misero, donis cion el sia vivrimedo. La precepto de la senigo el ciui ricciagioi estas nepra por eniri en la regnon de la cielo. Ni petu alla signoro hodiau la coron de citiu vidvino, por tiel ami la signoron sen timoi, sen compromisoi. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 8 de novembro 2015. Mi volas certigi al vi, che citiu malfelicia evento tute ne deturnas min e la reformo laboro, cion ni antauen portas cun miai cun laborantoi, cae cun la subteno de vi ciui. Per citiui vortoi, el diritai dum la cimatena angelusa pregio en plazzo Sancta Petro, Papo Francisco commentis la occasintagion della Vaticanai documentoi, stelitai dum la passintai monatoi, cae publicigitai a parte en du libroi. Steli ilin, diris Francisco, estis delicto, malaprobinda evento, cium helpas. Neniu timo, mi antauen iras cun confido cae espero. Iel angeluso la papo aperis iela fenestro de sia privata cabineto por diri recte cae tutte sincere, accompagnata de practice daura applaudado, tion cion li pensis cae li pensas pritio cio casis dum la passintai tagoi, stelitai documentoi, cae libroi ciui conigis ilin, argumentante che ogni volas fari la bonon della papo. Miscias, diris Francisco, che multai el vi estis perturbitai della informoi ciui circulis dum la passintai tagoi, concerne reservitain documentoin della Sancta Seggio, ciuin oni casce forprenis cae publicigis. Protio, daurigis la papo, mi desiras diri al vi antaucio che steli tiuin documentoin estas delicto. Gi estas malaprobinda faro, ciun helpas. Mi mem petis fari tiun esploron, cae tiuin documentoin mi cae miai cunlaborantoi iam conis tre bone, cae oni alprenis decidoin ciui comencis doni fructoin, quelcai iam videblai. Tial, concludis Francisco, mi volas certigi al vi, che citiu malfelicia evento tute ne deturnas min e la reformo laboro ciun ni antauen portas cun miai cunlaborantoi cae cun la subteno de viciui. Yes, cun la subteno della tuta ecclesio, char la ecclesio renovigias per pregiado cae per la ciutaga sanctezzo de ciu baptito. Secve mi dancas vin, cae mi petas daure pregi por la papo cae por la ecclesio, sen che vi estu perturbitai, sed antauen irante cun confido cae espero. Ancau la antaua medito ia maniere estis annonzo de citiui declaroi, char gi focusigis sur la contrasto inter la cristana autentichezzo cae gia shainico. Francisco commentis, ciel ciam la dimancian evangelion, tiun pri la malricia vidvino ciu lasas en la tresoro della templo, cion cion sci havas por vivi, differenze ol la maestroi della legio, ciui, li diris, pompas publice, sed private formangias la domoin de la vidvinoi. Ancau hodiau, diris Francisco, estas la risco al preni citiuin sintenoin, exemple ciam oni disigas pregiadon disde justezo. Oni ne povas fari culton al Dio cae estigi damagion alla malriciulo i samtempe, au ciam oni diras che oni amas Dion cae male antau li oni metas sian vantezzon cae sian profiton. La riciuloi ciui getas en la tresoron multe da moneroi, sed el la superfluai ciuin ili havas, estas tre for, rimarcis la papo, e la bela exemplo de malavarezzo della vidvino, ciu malricia, comprenis che, havante Dion, si havis cion. Ni estas vocatai, finis la papo, doni la necessan tempon, ne nur tiun ciu post restas al ni. Ni estas vocatai, doni tui, cae sen reserve, iun nian capablon, ne post gia utiligo por niai personai au gruppai celoi. Fine dell'Angeluso, Francisco memorigis la nazian convenon della Itala Ecclesio, en ciu li mem partoprenos post morgau mardon irante al Florenzo. Li ancau menciis la tagon della Danco, ciu ciare havas ciel temon la grundo comuna bono. En Romo gi ocasis coincide cun la diocesa tago por la defendo della Creagiaro, pliricigita ciare della Pasciado por latero. Miloi facte manifestaciis hodiau en Romo en nome della defendo della tero. Lastai informoi pri Papo Francisco, pensio estas raito ciun oni devas ciam savogardi. Tion li diris, rencontante hierau en Plazzo Sancta Petro, la estroin cae laboruloin della Itala Instituto ciu prisorgas la pensioin. La Papo de nove criticis economian modelon ciu formangias economiain ricciagioin por ricevi plicae pli grandain profitoin damage alla digno della personoi. Li ancau criticis la tiel nomatan nigran laboron. Estu farantoi de pazzo, la via estas laboro farita per la manoi cae per la coro. Ili estas quelcai e la positivai esprimoi, ciuin la papo adresis la quaropo por la dialogo in Tunisio, la quar persona gruppo, ciu gainis la ciaran Nobel premion por la pazzo. Francisco gratulis ilin, cae restis cun ili dum prescau decvin minutoi ocase de audienzo in Vaticano. Lasta informo dauris prescau unu horo, la historia rencontro de la estroi de la registaroi de Cinio cae Taiwano, hierau en Singapuro. Gi estis la unua ec de 1949, ciam la membroi de la nazista partio rifugis en insulo Taiwano post la malvenco en la interna milito. Oni subscribis nova in economia in accordo in ciui coniectigas pli grandan agnoscon de Taiwano ie internazia nivelo. Ni estas citie, diris la Cina presidanto, por eviti che ripetigiu la tragedioi della pasintezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.